السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دوادا قودوبدا وركا صباح إذاعة إسلامي قال أندلس كودا أو غدور كرون howlgal lala beegsaday cadawga Allah ayaa saacadihii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiinta siyaabo kala duwan uga fuliyeen qayb ka mid ah wilaayadka dalka. Dawladda Mareykanka ayaa duqeymo xoogan ku beegsatay saldhigyo muhiim ah oo ku yaala gudaha dalka Iran, xilli xukuumadda Tahran ay sii wado weerarada ay ka geysaneyso wadamada Khaliijka. Kulan u dhaxeeyay beesha Galjacel oo isaga kala yimid wilaayadka Islaamiga ah iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku soo gabagabobay deegaan ka tirsan wilaayadda Hiiraan. Kooxda ridada Soomaaliya ayaa walaac ballaaran ka muujisay in ciidamada kufarta Afrikaanta dalka ay sagal baxaan dhammaadka sanadkan. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ayaa galay marxalad cusub, iyadoo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan weerar xoogan. Waa subaxnimo Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 2048 Hijri. Imikana kusoo dhawaada warkii oo fidsan. Howlgal lala beegsaday cadawga Allah ayaa saacadihii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen qayb ka mid ah wilaayadka dalka. Sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen Maxamuud Sheekh Axmed Toosho.
Jazakallahu khayran walaalka Suheyb Cabdullaahi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Saaka waa subax Khamiis ah, taariikhna ay ku beegan tahay 2 bisha Safar sanad 1448 Hijri. Allah faligiisa ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyo dhulka muslimiinta ee xoogga ku haysta Liibiyada Kenya waxay muddooyinka dambe sii kordhiyeen howlgallada lagu naafeynayo cadowga Allah ee duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shariicada Islaamka. Habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaaday wilaayadda Shabeellada Hoose ee dhacda koonfurta dalka Soomaaliya waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada Jannaale oo ka mid ah goobaha cadowga Allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayadda Shabeellada Hoose. Howlgalkan waxay mujaahidiinta la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtidiinta, waxaana howlgalkaasi Allah faligiisa lagu dilay hal askari murtid ah, waxaana lagu dhaawacay 2 kale. Dhawaaqa qarxan waxaa si adan looga maqlay xaafadaha degmada Jannaale iyadoo Allah faligiisa u dhacay sidii ciidanka mujaahidiinta ay u qorsheeyeen. Degmada Jannaale muddooyinka dambe ciidanka mujaahidiintu waxay xoogga saareen cadowga Allah halkaasi ku sugan, iyadoona habeen la soo dhaafay si toos ah dagaalo culus halkaasi ugu dhacayeen. Waxayna mujaahidiinta toos u beegsanayeen saldhigyada kufaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtidiinta ee degmada Jannaale. Wilaayadda Shabeellada Hoose waxay ka mid tahay wilaayadka safkoor kaga jira dhiigbaxa xoogan ee ku soconaya cadowga Allah ee duulaanka ku soo qaaday diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta, iyadoona ciidanka mujaahidiinta ay sii labalaabeen weerarada iyo howlgalada ka dhanka ah kufaarta iyo murtidiinta duulaanka ku jooga deegaana iyo degmooyin ka tirsan wilaayadda Shabeellada Hoose. Dhanka wilaayadda Hiiraan maalin kore ee markii dagaal culus oo lagu jibiyey cadowga Allah uu ka dhacay duuleedka deegaanka Taydaan ee bariga wilaayadda Hiiraan, iyadoona Allah faligiisa cadowga halkaasi khasaare culus lagu gaarsiiyey. Murtidiinta halkaasi lagu dilay ayaa ah ilaa 3 murtid oo ay goobta kaga carreen, iyadoo dhaawacuna sidoo kale u hay 3 kale. Murtidiintii dagaalkii maalin ka hor ka dhacay dowladka Taydaan lagu dilay waxaa ka mid ah murtid lagu magacaabi jiray Cabdidheere, kaasi oo ah sargaal taliye kooxa. Sidoo kale murtidiinta lagu dilay waxaa ka mid ah murtid lagu magacaabo Suleymaan Goosar oo ah askari. Sidoo kale waxaa ka mid ah nin kale lagu magacaabi jiray Xasan Magal oo isaga ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada. Ciidamada mujaahidiinta waxay sii laba laabeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtidiinta ee ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya, iyadoon cadowga Allah khasaaran feed iyo mid hantiyeedba lagu gaarsiiyo howlgallada habeen iyo maalin mujaahidiintu ay ka fulinayaan goobaha cadowga Allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayadka dhaca koonfurta bartamaha dalka Soomaaliya iyo gudaha dhulka muslimiinta ee gumeysiga Saliibiyada Kenya ku hoos jira. Wajahaadukum mubaarak.
Mahadsanid Maxamuud. Dowladda Mareykanka ayaa duqeymo xoogan ku beegsatay xarumo muhiim ah oo ku yaala gudaha dalka Iran, xilli xukuumadda Tahran ay sii wado weerarada ay ka geysaneyso wadamada Khaliijka. Taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in habeenimadii xalay howlgallo xoogan ay ku beegsadeen saldhigyo ku yaala gudaha dalka Iran, iyadoo goobaha Mareykanka xalay uu beegsaday ay ka mid yihiin kaabayaal dhaqaale oo wadankaasi ku yaala. Duqeymahan xoogan ayaa yimid saacado un kadib markii Trump uu sheegay inay sii xoojinayaan weerarada dalkaas ay ka fulinayaan, isagoo ku hanjabay inay burburin doonaan dakadaha iyo buundooyinka dalkaasi ku yaala. Dhankeeda Iran xalay waxay weeraray ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala gobolka. Weerar xoogan ayaana laga soo diiwaan galiyay wadamada Kuwait, Bahrain iyo sidoo kale Urdun. Kulan u dhaxeeyay waxgaradka beesha Galjicel oo isaga kala yimid wilaayadka Islaamiga ah iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku soo gabagabobay deegaan ka tirsan wilaayada Hiiraan. Sida faafaynta warka inoogu hayo walaalkeen Saadiq Muumin.
Kulankan oo ahaa mid wada tashi ah oo ay barbar socotay dawladdiini ah isla markaana qaatay muddo 12 maalmood oo xiriir ah waxa uu deegaan ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ku dhaxmaray xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo beesha Galjicel waxana kulankan laga soo saaray bayaan ka kooban 11 qodob waxayna odayaasha beesha Galjicel oo 100 oday ah isaga kala yimaadeen wilaayadka Hiiraan shabeelada dhexe shabeelada hoose iyo wilaayada Bay.
Waxa la isla qaatay beesha Galjicel xurmadeeda iyo waxgaradkeeda adkeeyaan ku dhaqanka shariicada Islaamka. Gaarsiiyaan dadkooda iyo deegaanadooda. Nambar laba, beesha waxay isla garatay in ay xoojiso garbistaaga jihaadka iyo mujaahidiinta ayna u hurto naf iyo maal. Beesha waxay ka dhiidhinaysaa kana dagaalamaysaa cadowga weerarka ku ah diinkooda, naftooda, hantidooda, dhulkooda iyo sharafkooda waxayna qaadanaysaa kaalinteeda difaaca. Allahu Akbar.
Waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Nabhan oo ay wilaayadiisu marti gelisay kulanka ayaa xusay in kulankan muhiimad gaar ah uu xambaarsan yahay.
Kulankan qiimo weyn buu ku fadhiyaa. Wuxuu u dhaxeeyaa xarakada mujaahidiin iyo beesha Galjicel oo sida aad adiguba xustay kamid ah beelaha muslimiinta asaarta Soomaaliyeed ee camalka jihaadka ah dadkii taageerada la garab istaagay ee ballanka iyo beecadana la galay mujaahidiinta sida ay ahaydba sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waa kulan marka muhiimad weyn u leh si guud oo waxa tusaale kugu filan inuu u dhaxeeyo hoggaankii xarakada iyo beesha Galjicel oo runtii meelo kala duwan oo tiro badan isaga timid. Qiimo weyn buu marka ku fadhiyaa Islaamka oo dhan buu uga fadhiyaa, khaasatan dadka Soomaaliyeed buu ugu fadhiyaa iyo deegaanada, si gaar ah danaga wilaayada ee saameyn gaar uu nagu leeyahay. Waxaa nagula ikraamay ama nagula sharfay in gogoshaas weyn oo qiimaha badan oo dadka tirada intaan la eg ay ka soo qayb galeen ay ka dhacdo wilaayada Islaamiga Hiiraan. Ilaahayna subxaana wa tacaala si amni iyo salaamo ah uu maanta noogu dhammaystirayo.
Sheekh Yuusuf, Sheekh Ciise, Sheekh Axmed, Sheekh Kobo kada waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee shabeelada dhexe oo ay wilaayadiisu qayb ka tahay gobolada ay ka kala yimaadeen odayaasha beesha Galjicel ayaa xusay in kulankan uu yahay mid fariin muhiim ah diraya.
Fariinta uu dirayo kulankan waxa weeye dadka muslimiinta ah sideedaba inay tashadaan. Wa amrum shura baynahum mimma razaqnahum yunfiquun wa amrum shura baynahum wuxuu ilaahay ku amaana mu'miniinta marka in laga tashado sida sharciyada Ilaahay loo hirgelin lahaa. Wuxuu ka mid yahay diyaar garowga wa aadu lahum mustada'tum min quwwatikum min ribadil khayr turhibuna biha aduwwallahi wa aduwwakum wa dagaal lagu cabsi gelinaya aduwga Ilaahay wa dagaal lagu diyaar garowaya aduwga Ilaahay marka taas uu daalan yahay kulankan insha Allah. Wareeda shabeelada dhexe waa beeshaan waxay ka mid tahay beelaha dega nambarka labaad ay uga jirtaa bulshooyinka u badan dhul ballaaran oo degmo gobolka iyo degmooyin buu ku leedahay iyo boqolal deegaano tuulooyin ah. Marka waxay ka mid tahay beelaha jihadku ku tiirsan yahay haday dhaqaale tahay iyo haday ragtaa marka aad bay uga qayb qaabtaan haddana waa fadhiyaan oo aniga iyo iyagu isla socon.
Sidoo kale mas-uuliyiinta kulankan qaybta ka ahayd ayaa waxaa ka mid ah waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee shabeelada hoose Sheekh Cabdisamed Abu Cabdiraxmaan waxaana uu waaligu xusay in kulankan beesha Galjicel ka soo saartay bayaan dhaxalgal ah sidoo kalena lagu falanqeeyay qodobo muhiim ah.
Xaqiiqatan kulankani kulan ballaaran ayuu ahaa oo muddo socday isugu yimaadeen beelweynta Galjicel meel kasta ee degto gobollada iyo wilaayadka oo dhan. Shilankaas marka arrimo muhiim ah ayaa lagu arrinsanayay. Ugu dambeyna waxaa ka soo baxay bayaan oo beesha ka soo saartay oo deen xurkiisan uu ahaa inta badan tahay shariicada Islaamka iyo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dhaqankeeda sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala si kor loogu qaadi lahaa. Waxaa laga arrinsanayay intaas ahayd sida ummada masiirkeeda iyo mugtahay mustaqbalkooda loo badbaadin lahaa. Intaas ugu badan oo gaalana looga baaraa qaadan lahaa deegaanadan loo islaaxin lahaa dacwada iyo diinka dadka loo gaarsiin lahaa jahliga looga saari lahaa. Intaas ayaa uu xambaarsanaa bayaanka. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu weydiisanaynaa inuu mugtahay khayr qabo oo mugtahay lagu barwaaqo oo Alla nooga dhigaa la weydiisanaynaa. Kulankaani ma aheyn kulan mugtahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu caasinayo ma aheyn, waa mid waxa weeyaan diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu koriyeelaayo muslimiinta iyo mugtahay dadka deriska la ah beelaha ee ku walaaloobayaan ayuu ahaa.
Ugaas Xuseen, Ugaas Cabdullaahi, Ugaas Maxamed, Ugaaska guud ee beesha Galjicel oo kulankan kelimad muhiim ah ka jeediyay ayaa xusay in beesha Galjicel ay ka go'an tahay dhaqangelinta bayaanka ka soo baxay kulanka.
Kulankan wuxuu nooga dhigan yahay kulan noocii ah weli aanan arag kulamadii hore wax badan kaga bedelnaa. Kulankan wuxuu ahaa kulan wada tashi ah ee waxay cadeynaysaa in hadii aynu ka beelahan islaamka aan ku leenahay saami la hajaalayaasha aan ka midnahay tala ee tusaale waxaan haynaynaa sidii aan diibno. Marka alxamdulillah rabbil alamin kulankan waa kulan la dhigi karo, kulamada hore ka bedelay wuxuu naga dhigan yahay in beesho jihaadka ay u tahay gogol. Sida darteed ayaa waxa la dhigi karaa kulankan wuxuu ku soo beegmay in aan taladeena iyo ra'yigeena iyo maarka islaamka ku biirin insha Allah ta'ala ee bayaan ee aad waqti loogu fikiray oo laga dheehan karo muddada shirka oo socday oo 12 maalmood ah. Bayaanka soo baxay dhaqangelintiisa insha Allah ta'ala waana ka ballanay, waxaanu ku bixin doonaa biidillaahi al-waahid al-ahad naf iyo maal iyo muruq iyo waxaan awoodnaan ku bixin doonaa insha Allah dulay raahdo. Dhaqangelintiisana waxay noo tahay insha Allah ta'ala kaalinta koowaad ee wax gorgortan ka gali meen insha Allah ta'ala.
Beesha gaal jacel ayaa ka mid ah beelaha ansaarta ah ee lafdhabarta u ah ku dhaqanka shariicada islaamka ee ka hirgalay wilaayadka islaamiga ah, waxayna beeshu degtaa koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Maadsanid Saadiq, kooxda riddada Soomaaliya ayaa walaac ballaaran ka muujisay in ciidamada kufaarta Afrikaanta ay isaga baxaan dalka dhammaadka sanadkan. Sida warbixinta warka ay noogu hayo walaalkeen Marwaan.
Waxaa soo baxay warar sheegaya in saraakiisha ugu sareysa kooxda riddada Soomaaliya ay ku calaacaleen dowladaha Afrikaanta ah ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan Soomaaliya. Xasan Gurgurta ayaa wafud kala duwan u diray dalal dhaca bariga iyo bartamaha Afrika, kuwaas oo qarka u saaran in ciidamadooda ay kala baxaan Soomaaliya dhaqaale la'aan awgeeda. ila waradiya ayaa sheegay in hoggaanka kooxda riddada uu dowladaha saliibiyiinta Afrikaanta ka codsaday in ciidamadooda aysan kala bixin Soomaaliya marka la gaaro 31 Diseembar 2026, kolkaas oo Mareykanka uu joojinayo sahaydii uu siin jiray ciidamadan. Xasan Gurgurta ayaa u soo jeediyay dowlado ay ka mid yihiin Kenya, Ethiopia iyo Djibouti in ciidamadooda Soomaaliya ku sugan u geliyaan sharciyada ah heshiis laba geesood ahaa ay ka guuraan magaca midowga Afrika. Kooxda riddada waxay doonaysaa in heshiisyo gaar ah ay la gasho calaashooda shaqaysayaasha Afrikaanta ah si ay ugu difaacaan mujaahidiinta, sida ay xoguhu sheegayaan. Madaxa kooxda riddada oo ka baqay in dalku gacantooda ka baxo ayaa dowladaha Afrikaanta ah ugu calaacalay inay dhaqaale uga soo toogsanayaan dalalka Carabta, sidaas daraaddeed aysan ciidamadooda la bixin. Warar horey u soo baxay ayaa tibaaxay in madaxda midowga Afrika ee Kenya iyo Jabaan inay yaboohaan dhaqaale hor leh oo ay ka helaan dalalka reer galbeedka. Wararku waxay intaas ku darayaan in Imaaraadka Carabta oo Afrikaanta ay ku tashanayeen uu ku mowqif yahay Mareykanka, ilaa iyo hadda ma jirto dowlad ka tirsan kuwa Afrikaanta ah oo sheegtay in ciidamadooda ay dhaqaale aan iska sii joogi doonaan Soomaaliya.
Mahadsanid Marwaan. Ugu dambeyntii dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa galay marxalad cusub iyadoo dhinacyadu ay isu wadaarsadeen weerar xoogan. Sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena Abu Shayba.
Taliyaha ciidamada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa sheegay in ciidamadiisu ay weerareen 20 markab oo Ruushku u leeyahay oo ku sugnaa badda madow. Maraakiibtaas waxaa ka mid ahaa 17 markab oo shidaal qaada, 2 markab oo gaas qaada, iyo 1 doon oo jiida maraakiibtaasi. Brofid wuxuu intaasi ku daray in weerarkan uu daba socday weeraro hore oo lagu beegsaday 116 markab oo ku sugnaa badda Azov maalmihii lasoo dhaafay. Dhanka kale, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu sii wadaan duqeymaha dekedaha Ukraine, kuwaasoo ay ku eedeysay in loo isticmaalo gaarsiinta sahayda ciidamada Ukraine. Wasaaraddu waxay tibaaxday in gantaalo sax ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn lagu weeraray xarumo ku yaalla dekedaha Odessa iyo Jeromorsk, kuwaasoo ay ku jiraan goob lagu dejiyo shidaalka, haamo lagu kaydiyo shidaalka, warshado lagu sameeyo laguna ururiyo diyaaradaha droonka. Ruushku waxa kale uu sheegay in weeraradu ay haleeleen 4 markab oo ku sugnaa dekedaha Jeromorsk iyo Dnipropetrovsk, kuwaas oo ku eedeeyay inay sahay u sideen ciidamada Ukraine. Maamulka gobolka Odessa ayaa sheegay in weerarka Ruushku uu sababay 3 qof oo dhimasho ah iyo 3 kale oo dhaawac ah, kuwaas oo isbitaalka la dhigay, iyo burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal la degan yahay. Dekedaha Odessa, Shermanovsk iyo Bivreni ayaa ah kuwa ugu muhiimsan dhaqaalaha Ukraine, waxaana mara qiyaastii 60% badeecadaha laga dhoofiyo ama laga soo dejiyo dekedaha dalkaasi. Dekedahan ayaa waxay muhiim u yihiin dhoofinta qamadiga ama sarreenka, dhoofinta macdanta, dhoofinta shidaalka iyo kiimikooyinka, iyo isku xirka shabakadaha tareenada iyo dhuumaha shidaalka ee gaara Ruushka iyo midowga Yurub. Sidaas daraaddeed, weeraradan lagu qaaday dekedahan waxay si toos ah u saameynayaan ganacsiga dibadda iyo dhaqaalaha Ukraine. Falanqeeyaashu waxay sheegeen in Ukraine ay kordhisay weerarada ay ku qaadayso gudaha Ruushka, gaar ahaan xarumaha tamarta iyo khadadka Azovka, taasoo ay tilmaameen inay hoos u dhigtay dhoofinta saliidda Ruushka isla markaana cadaadis ku kordhisay gacanka Krimea. Dhanka kale, falanqeeyaashu waxay tilmaameen in Ruushka uu sare u qaaday duqeymaha uu ku hayo magaalooyinka iyo dekedaha Ukraine, isagoo ka faa'iideysanaya daldaloolada sii kordhaya ee difaaca cirka ee Ukraine. golaha military ee Ukraine ayaa la sheegay inaysan wali ka dhignayn in dagaalka ay gacanta sare ku hayso maadaama Ukraine ay wali wajahayso culaysyo dhaqaale iyo kuwo ciidan halka Ruushkuna uu wali ku adkaysanayo dalabyadiisa gaarka ah.
Aad buu mahadsanahay Abu Shayba iyo kaasi ahaa warbixintiisana waxay guni gabagabeeyay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Andalus. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.